Historie Plus tentokrát nahlédne do minulosti Československého rozhlasu, připomene atmosféru předválečné Prahy, vraždu Otýlie Vranské, mnichovskou krizi, Terezín, Lidice i nacistické koncentráky. To všechno prostřednictvím vyprávění o jednom jediném lidském životě. O osudech novináře a spisovatele Františka Richarda Krause. Dobrý poslech přeje Veronika Kindlová.
Historie Plus.
František Kraus se narodil v roce 1903 v Praze v židovské rodině. Na úvod ještě vysvětleme, že jméno František R. Kraus nebo František Richard Kraus používal až jako dospělý. Richard se jmenoval jeho otec a František toto jméno ke svému přidal prostě proto, aby se odlišil od dalších Krausů, kterých bylo tehdy v Praze víc než dost. Ale pojďme nejdřív do Františkova dětství. Povídal mi o něm Františkův syn Tomáš Kraus. Shodou okolností právě na pražském Josefově, kde jeho otec vyrůstal.
Tak můj táta vyrost vlastně v Kozí ulici, což je kousek tady za rohem. A párkrát se stěhovali, pak v jeden čas bydlel za rohem u Kolkovny. On potom, to bylo taky neúplně obvyklý, rodiče se rozvedli. Což v těch židovských rodinách bylo skutečně velice neobvyklý, ale docházelo k tomu. A on potom s tou maminkou, která zůstala v té Kozí ulici, zůstal sám a tím pádem on už potom nemohl jít na vysokou školu, protože musel začít vydělávat, aby se nějak udržel. On byl na tu svoji maminku hodně fixovaný a takže skončil tu takzvanou akademickou kariéru ještě dřív, než s ní začal, protože on chodil do reálky v Jindřišský a potom na gymnázium na Staroměstský náměstí a někde v nějaký povídce píše, že zdědil stůl po Kafkovi, že on tam seděl ve stejné lavici a měl tam vyrytý nějaký věci do té lavice, že tak on podle toho zjistil, že to byl on.
Mimochodem, později se s autorem Rytin seznámil osobně. A Kafka nebyl jediným slavným pražským literátem, se kterým se František Kraus poznal. Už v 17. se totiž vydal na novinářskou dráhu.
A dostal se právě jakožto elév nejdřív do redakce Prager Tagblatu, potom se vypracoval na poměrně žádanýho sloupkaře. Oni, dneska by se řeklo, pokrývali takový ty pražské zprávy. A znali se právě se všema lidma z té branže, František Gel, Karel Poláček z toho českého prostředí, ale taky se samozřejmě znal s Kyšem, který ho znal od malinka, a s Vrflem a prostě se všema těma lidma, který se točili nejenom kolem Prager Tagblatu, ale vlastně to je takový, jak my dneska s oblibou říkáme, ta bublina, tak to tehdy fungovalo podobně, že to byla taková ta společnost německy píšících pražských novinářů. Ale on teda psal a mluvil o oběma jazykama, česky i německy, ale nejdřív se živil tím, že psal skutečně jenom německy, do těch německých periodik.
Z Prager Tagblatu přešel František Kraus do Prager Presse, šéfredaktora Arne Laurina. Prager Presse byl německy psaný, pročeskoslovensky orientovaný liberální deník, který měl za cíl jednak zlepšit vztah československých Němců k Masarykovské republice a pak také oslovit čtenáře v zahraničí. Prager Presse vydával Orbis, skrytě financovaný ministerstvem zahraničí. Vedle Prager Tagblatt a Prager Presse pracoval František Kraus také například pro časopis Tribuna, byl dopisovatelem Zürcher Zeitung, Parisoir nebo berlínského Die Grüne Post. Psal o domácích tématech, pravidelně byl vysílán i do zahraničí. Například v lednu roku 1933 pobýval v Berlíně, aby pro Prager Tagblatt sledoval převzetí moci Adolfem Hitlerem. Atmosféra těchto dní je zachycena v knize Tisíce obyčejných smrtí, kterou František R. Kraus sepsal s Romanem Cílkem.
Na rohu u Lindengasse nám jednonohý válečný invalida s nadšením v očích přidává ke dvěma krabičkám cigaret i politické kázání. Národní převrat, pánové, Adolf Hitler, říšským kancléřem, je to něco obrovského, elementárního, nadosobního, prusky řízný zápal, skoro jako nástup v roce 1914, kdy jsem já rukoval. Ano, my, němečtí snílkové, jsme se konečně pozvedli. tiše, s imponující samozřejmostí dnes otevíráme cestu budoucnosti. Všude po ulicích, ale hlavně v okolí Alexanderplatzu, pochodují silné oddíly těchto německých snílků a s imponující samozřejmostí zpívají Wendy Judenblut vom Messerspritzt. Kam jít? Do vinárny Kempinského, kde se kromě jiných hostů obvykle scházeli i židovští kumštíři a novináři, vtrhla již před dvěma dny bojůvka SA a se skutečným pruským zápalem seřezala každého, kdo podle jejich letmého rasového posouzení nevyhlížel dostatečně árijsky. Důsledky tohoto tlaku jsou vidět i jinde. V Meinecke Straße se tlačí lidé před cestovní kanceláří Palestina Orient Lloyd.
Vedle politických událostí byl František R. Kraus, coby novinář, svědkem i dějů zcela nepolitických, přesto dnes už téměř legendárních, říká Tomáš Kraus.
Já si pamatuju, že mi říkal, že měl svůj kontakt na policii, který mu vždycky říkal ty solo kapry takzvaný. A jednou mu zavolal, a že má nějakou vraždu, nějaký ženský, kterou ten vrah rozsekal. A poschovával ji po nějakých kufrech.
Jakože ty devracka?
Jo, skutečně. A říkal mi, on to byl nějaký pan doktor Vaňásek, což je, že jo, předobraz Rady 20. A on si mě zavolal, ono jich bylo tam víc, a udělal tiskovou konferenci. A já jsem přišel o chvilku později a neměl jsem si kam sednout, tak on mi říkal, tak si tady sedněte na ten kufr. On si sednul na ten kufr a tam ona byla. V tom kufru.
Od 20. let pracoval František Richard Kraus také pro ČTK. Ta od roku 1925 třikrát denně poskytovala zprávy rozhlasové stanici Radiožurnál. Četkaři zprávy nejprve do rozhlasu telefonovali, rozhlasoví redaktoři si je zapsali a pak přečetli. Jenže při přepisování prý vznikaly chyby. A tak si později ČTK zřídila redakci přímo v rozhlase a redaktoři ČTK své zprávy sami četli na mikrofon. Byl mezi nimi i František Kraus.
No a pak někde píše právě, že zakládal rozhlasový vysílání, tehdy tomu říkal mluvené noviny. A nejenom tedy německy, ale posléze potom, protože měl velmi dobrou angličtinu a francouzštinu, tak dělal i cizojazyčný vysílání. A začínal tam jednak jako korespondent, ale zároveň i jako hlasatel v těch třech jazycích.
Zmíněné cizojazyčné zpravodajství bylo vysíláno na krátkých vlnách a určené především pro zahraničí. Za sudetské krize význam tohoto vysílání velmi vzrostl. Československo tímto způsobem mohlo zahraniční veřejnosti tlumočit své postoje. František R. Kraus své působení v krátkovlném vysílání právě v tomto období po válce popsal ve své žádosti o znovu přijetí do rozhlasu.
Moje popularita, hlavně u posluchačů zahraničních, mimo jiné ve Švýcarsku, Holandsku a po březnu 1938 též v Rakousku, kde všude demokratičtí posluchači přímo československé zpravodajství hltali, neboť jedině my jsme je poctivě ovšem ve světě informovali, byla posléze tak veliká, stá i více dopisů na moji adresu jsou toho důkazem, že bývalí poslanci někdejší sudetoněmecké strany Henleinovské s panem Cipéliem v čele podali na vládu v Národním shromáždění na 3 interpelace, co se mojí osoby týče. Pan předseda vlády tyto rázně a jednoznačně odmítl, poukazav na fakt, že se u redaktora a hlasatele Františka Krause jedná o spolehlivého a poctivého státního zaměstnance, který vždy konal svoji povinnost a který vždy hájil demokratické a státní zájmy Československé republiky. Útoky se posléze tak stupňovaly, že jsem v lednu 1938 již nebyl sto předstoupit před mikrofon, neboť se u mě právě ze jmenovaných důvodů vyvinula jakási mikrofonová tréma, která vyvrcholila v neurastenii toho rázu, že jsem se obával, že se během hlášení se mnou něco stane.
Zamknu si dnešní den srdci na klíč, pak nezmizí nikdy nám. Nikdy neodejde ten den pryč, když toužebně vzpomíná. Já vím, že v životě lze prožít jen pár takových malých věd. jediný takový slunný den, kdy odsud štědrý byl.
Na jaře 1938 František Kraus z rozhlasu odešel a pracoval jednak pro Prager Presse, kde působil už dříve, a pak také pro Národní politiku. Po okupaci se František R. Kraus dostal do hledáčku gestapa. Jednak pro své předokupační postoje a působení v pročeskoslovenských médiích a pak také pro kontakty na odbojovou Šmorancovou informační síť. Nakonec v roce 1941 kvůli svému židovskému původu musel odjet do Terezína.
On odjel úplně prvním transportem do Terezína, což bylo katastrofální, protože byl čerstvě teda oženěný. Teď se ukázalo, že prostě musí každý jinak. No a teď oni tam odjeli, bylo jich asi 340, tyhle těch mladých chlapů tehdy, což pro ně muselo být šok, protože oni tam odjeli normálním vlakem, normální linkou ráno v 5.40, dokonce je někde napsaný, a to on taky zmiňoval, že tam viděl nějaký cirkus, jako jo. A to historici opravdu zjistili, že vlak před nima nebo s nima vez cirkus, jo. Teď oni odjeli normálním osobákem, přijeli do těch Boušovic, tam je odvedli ty 3 kilometry do Terezína, a to ještě bylo takový, jako že jdou někam na nějakou práci. Jo. Nikdo nevěděl přesně, o co jde. No a odvedli je do toho Terezína, tam za nima zaklapli ty brány a už je nepustili ven. A jejich úkolem bylo, že předělají to městečko, které bylo posádkový městečko ještě v té době, tak jak to vlastně bylo postavené za Rakouska, na koncentrák. A to byl úkol tohohle komanda, to se jmenovalo AK-1, Aufbaukommando, zná komando výstavby. No ale ono, jak to bylo tragický, tak jak to v tom životě bývá, nebejt těch milionů náhod, jo, a prostě věcí, které ten člověk, který tomu byl vystavený, tak vůbec netušil dopředu. Tak ono se to nakonec ukázalo jako jeden z těch faktorů toho přežití. Jo. Protože tyhle ty lidi, těch 350 lidí, chlapů, oni se dostali do takového režimu, že v tom Terezíně, ne že by byli jakoby privilegovaní, to byla jiná součást té zprávy toho lágru, ale oni měli v uvozovkách to privilegium, že oni byli takzvaně Arbeitswichtig, to znamená byli důležitý pro tu práci, a tím pádem, když se otevřelo Osvětim a ty tábory na východě, tak nebyly posílány dál, zůstávali v tom Terezíně.
Vypráví Tomáš Kraus. Jako člen Aufbaukommanda se František R. Kraus opět stal svědkem historické události, tentokrát lidické tragédie. Jednou ho společně s dalšími muži naložili na nákladák a odvezli ven z geta do vsi, jejíž jméno Lidice, tehdy nikomu z nich nic neříkalo. Jejich úkolem bylo pohřbít zavražděné lidické muže. Jak říká vnuk Františka Krause David Kraus, který se snaží životní osudy svého dědečka zmapovat, František Kraus v Lidicích zvláštním způsobem využil znalosti katolické liturgie. Mezi českými židy nic neobvyklého.
Oni je vyložili z těch několika nákladňáků, dali jim lopaty a vápno a všude kouř, jo, oheň prostě a zkáza. A tak oni se říkali, tak to je náš konec, prostě se tady vykoupeme hrob a oni nás tady zastřelej. Pak teda rychle zjistili, o co se jedná. A vlastně jako zlomení tou scénou šílenou, kterou viděli, že jim to došlo, že to je prostě zmasakrovaná česká obec, tak pro ty svoje české spoluobčany, spoluoběti, vlastně začali zpívat rekviem. Židovský chor zpíval katolický rekviem prostě pro svoje zavražděné jako kamarády. No.
Zážitek z pohřbívání v Lidicích František R. Kraus později literárně zpracoval v povídce Pohřbíval jsem mrtvé z Lidic a také v knížce Tisíce obyčejných smrtí.
A nyní dolů s nimi, ukázal Seidl na hromadu mrtvol. Muští občané Lidic se vydávají na poslední pouť. Jinak, než si asi představovali. Na okamžik se zastavuji. Proboha. Vždyť tohle je přece Franta Kubík, někdejší redaktor Četky Pragoradia, se kterým jsem sloužíval ještě ve Štěpánské a pak v Licovově ulici. No ano. Pobýval snad poté, co ho vyhodili kdesi na Kladensku. a pracoval v Poldovce. A teď mrtev. Pomáhám mu do hrobu vlastníma rukama. Na rozloučenou. Kolárek pana faráře svítí i v té špíně čistotou. Končíme. Jaký asi rozkaz přijde teď? Kalk. Dva z nás, Hostovský a Laš, nabírají bílou břečku a těla v jámě polévají vápnem.
František Richard Kraus svůj zážitek z Lidic v roce 1965 vyprávěl také v dokumentu Pavla Háši, věnovanému právě Lidicím. Jeho jméno v dokumentu uvedeno není. V komentáři pouze zazní, že jde o vězně z Terezína. Pokud by vás hlas a podoba Františka R. Krause zajímaly, dokument je možné vyhledat na internetu. Na jaře 1944 František R. Kraus z Terezína odjel. Byl zařazen do transportu do Osvětimi. Zde se opět setkal s řadou známých a blízkých. Jednou mu kdosi přinesl psaní od jeho pražské známé Jarmily Pólové, manželky Františkova spoluvězně doktora Josefa Póla, který nedávno zemřel.
Jarmila ví, že je její manžel mrtev. Chce si jen ulehčit. Píše, že selekcí proklouzla, ačkoliv byla v 9. měsíci. Rodila včera na betonové podlaze. Ani nepípla. Narodil se roztomilý chlapeček. Hodili ho do latríny. Ona sama to však nedokázala. Její sestra Adina šla v sobotu do transportu. Přes dráty se chtěla rozloučit s matkou. Padla rána a zasáhla Adinu do hlavy. Matku strhli zpět, ale zbláznila se. Včera ji odvezli do plynu. Tak jsem zůstala jen já, Franku, končí Jarmila svůj moták. Matka pryč, Adina pryč, Pepa pryč a včera ten malý drobeček. Zachraň se, Franku, půjde-li to. Já již nechci žít. Otce už také nemám. Dozvěděla jsem se, že zemřel v Praze v pečkárně. Jakou má pro mne život cenu? Buď s Bohem.
S Osvětimi byl František Kraus přeložen do pobočného tábora Glajvic, kde opravoval vagóny, a pak do továrny Blechhammer Heidebreck. Na konci války se dostal do pochodu smrti, ze kterého se mu podařilo během bojů na Odře utéct. S pomocí polských partizánů prošel území Polska, podkarpatské Rusy, až dorazil do Budapešti.
On si tam našel nějaký známý, který znal jako před válkou. Ty mu zařídili, aby nemusel být někde, to tak mu zařídili byt. Dali mu byt, dokonce máme adresu přesně, kde to bylo. A dali mu tam psací stroj, to všechno sepsal. A to Arnoš Tlustý vždycky říkal, že to tou autenticitou, tím, jak to bylo strašně čerstvý, že to je naprosto výjimečná knížka, kterou nikdo nikdy nenapsal a nenapíše. V tomhle on má naprostý prvenství. Pak on mi dokonce říkal, mám dokonce někde legitimaci novinářskou podepsanou generálem Svobodou, že on je válečný zpravodaj a že se vrací teda do Prahy. A on se skutečně dostal do Prahy někde potom, nevím jestli přímo na osvobození, ale prostě v tom květnu už tady musel být. A už měl hotovou tuhle knížku. No, takže ona vyšla v září 45. roce. A byla to úplně první knížka o tom, co se teda dělo.
František R. Kraus měl při vší té prožité hrůze neobyčejné štěstí. Když se vrátil z Budapešti domů do Prahy, zjistil, že i jeho maminka, která byla v době transportu nemocná, přežila. A přežili i další jeho blízcí.
A shodou okolností přežil i teda jeho tatínek, když oni byli rozvedení. To je skutečně vzácný, že přežili jeho rodiče, oba, přestože byli každý zvlášť, a přežila teda jeho manželka, moje máma. A taky jediná z celé té rodiny. Jo. Ale to bylo opravdu hodně výjimečné.
Vypráví Tomáš Kraus a doplňuje, že z koncentračního tábora se vrátil také Františkův syn z prvního manželství.
Který byl ovšem ze smíšeného manželství, z prvního manželství, který se narodil v 26. roce a můj táta se teda rozvedl. On se velmi brzo oženil, vzal si paní, která nebyla židovka a spolu měli mýho bráchu, který se jmenoval Ronald a byl to poměrně známý textař countryových písniček, do dneška se ty jeho písničky hrajou každýho táboráku.
Ronald Kraus psal texty například pro skupinu Kamarádi táborových ohňů. Otextoval písničky jako Zrádný banjo, Plácek v Oudolí, Shady Lady a další. Ale zpátky k Ronaldovu otci, Františku R. Krausovi. Nedlouho poté, co se po těch strašlivých 4 letech vrátil do Prahy, se obrátil na svého někdejšího zaměstnavatele, rozhlas. Už 10. června 1945 poslal jeho řediteli Bohuslavu Laštovičkovi žádost o znovu přijetí do rozhlasu. Součástí žádosti byl i podrobný životopis, ze kterého jsme si už kousek citovali. Ředitel žádosti vyhověl a tak mohl František Richard Kraus v září 1945 nastoupit do redakce krátkovlného politického zpravodajství. Nejprve jen na zkušební půlroční lhůtu jako pomocný redaktor za 150 korun na den. Osvědčil se a tak v roce 1946 dostal plnohodnotnou smlouvu. Z ledna roku 1946 se v rozhlasovém archivu v Krausově složce zachoval zajímavý dokument, který svědčí o poválečné hospodářské situaci.
Potvrzení z 8. ledna 1946. Potvrzujeme tímto, že pan František R. Kraus, narozený 14.10.1903, bytem Praha 16, Švandova 7, jest zaměstnán u naší společnosti jako redaktor politického zpravodajství. Toto potvrzení vydáváme jako doklad k žádosti o vydání poukazu na jedny přesně jdoucí hodinky a doporučujeme příznivé vyřízení.
V lednu roku 1949 pak František R. Kraus přešel do oddělení zahraničního zpravodajství. Někdy v této době se na jeho psychické kondici začaly silně projevovat útrapy prožité během války. Manželům Krausovým navíc v roce 1950 zemřela roční dcera. František Kraus tehdy docházel k doktoru Skálovi, který u nás zaváděl psychoterapii. V roce 1950 pak podstoupil dlouhodobé léčení v lázních Jeseník. V archivu se dochovaly pohledy a lístky, které psal na osobní oddělení rozhlasu.
Soudružka Červená, osobní oddělení Československého rozhlasu, 4. patro, Stalinova 12, Praha 12, 8.5.1950. Milá soudružko, léčím se velmi radikálně a všestranně. Prozatím ještě nevím, jak dlouho zde zůstanu. Srdečně zdraví, Kraus. Gräfenberg, Lázně Jeseník, Priznicovo sanatorium, pokoj 42, 2. patro.
Nemocný zůstal po celý rok a proto byl v roce 1950 z rozhlasu propuštěn a uznán invalidním. Po zbytek života se František Richard Kraus dál věnoval literatuře. Psal povídky a novely, ke kterým ho inspirovaly vlastní osudy. A to nejen ty z koncentračního tábora, jako třeba ve zmíněné knize Plyn, plyn a pak oheň. V 50. letech například sepsal knihu o předválečném dění v pohraničí, obývaném německou menšinou. Zúročil v ní svoje zážitky z období mobilizace.
Napsal knihu, která se jmenuje Proměněná zem, kterou ovšem, to už byla komunistická cenzura 50. let, tak ty mu to úplně předělali, přetvořili mu to téměř nějaký třídní boj, jak tam prostě němečtí proletáři bojují proti nacismu. Takovýhle pitomosti. Ale ta původní knížka, kterou bohužel nemám, ta se nedokovala, tak musela být dost zajímavá.
Podobným způsobem byla přepsána i dřívější Krausova kniha Šemariáhu hledá Boha. Vyšla v roce 1949, ovšem pod názvem David bude žít. Jde opět o knihu s tematikou holokaustu. V původní Krausově verzi hlavní hrdina po návratu z tábora odchází do Izraele budovat kibuc. Ovšem v upraveném vydání odchází do sovětského kolchozu. A jak to vlastně bylo s Františkem Richardem Krausem po této stránce?
Spousta lidí, kteří prošli koncentrákama a pak se vrátili, tak, jak bych to řekla, propadli marxismu nebo komunismu, že
to
čekali, že...
To v našem případě život... nebylo nikdy. Ne. Dokonce s tím Arnoštem on se dost chytil, protože, a nejenom s ním,
s Kišem.
Hlavně s Kišem, protože Kiš to nepochopil. Kiš byl dokonce, a já si vždycky říkám, že Kiš umřel ještě před procesama. kdyby Kišsa dožil procesu, jestli by mu to otevřelo oči. Jo. A můj táta byl prostě, ale opravdu skalopevně přesvědčený sociální demokrat. A když oni se sloučili, že jo, tehdy, tak on to velmi těžce nést. Dokonce někde bylo, že jim praštil s knížkou. Jako, jo.
Odpor k vedoucí straně a rasový původ, který od začátku 50. let začal být opět na překážku, jen přispívali k tomu, že o další literární díla Františka Krause už nebyl zájem. Válečná tematika se prý už vyčerpala a nikoho nezajímá. Naděje svitla až v roce 1964, kdy se Kraus potkal s publicistou Romanem Cílkem. Společně začali připravovat knihu o Krausově životě.
V části mi to diktoval, jednak měl takový velmi zmatený poznámky, protože to bylo takový vidět na tom to pracný, slepovaný řádky, on byl ještě takovat v té staré školy, když něco pokazil, tak přelepil ty řádky, že jo. Tak jsme to dávali tak nějak dohromady z jeho vzpomínek napsaných, z jeho vzpomínek vyprávěných a doplňoval jsem k tomu reálie, protože on to psal jakoby z paměti, že nebyly žádné internety, takže někde se mohl mít v datech, že jo, jako v jménech. Takže jsem doověřoval všechny tyhle ty záležitosti a dali jsme dohromady tu knížku, kterou jsem si měla jmenovat Svědek přichází.
Dokončení knihy se František Richard Kraus nedožil. Zemřel v květnu roku 1967. Samotné její vydání pak překazil srpen 1968, po kterém musel Roman Cílek odejít z nakladatelství Magnet. Knížka tak vyšla až v roce 2011 pod názvem Tisíce obyčejných smrtí. Ještě dodám, že melodie, které jste v pořadu slyšeli, hrál orchestr Emila Ludvíka v aranžmá Fritze Weisse, pražského swingaře, člena terezínských Ghetto Swingers, který byl v roce 1944 zavražděn v osvětimské plynové komoře. I s ním se František Richard Kraus znal. A to je z dnešní Historie plus všechno. Ukázky četl Otakar Brousek mladší a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.